ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
Nenhuma alma que carrega seu fardo carregará o fardo de outra. E se uma alma sobrecarregada chamar outra para carregar o seu fardo, nada será carregado, mesmo que seja um parente próximo. Você, Muhammad, adverte aqueles que temem o seu Senhor em privado e estabeleceram a oração em suas vidas. Quem se purifica, purifica-se para si mesmo e para Alá é o caminho final.